Наш наступний гість – це Макс Левін, фотограф, знімає для Reuters і для видання «Лівий берег». Доброго вечора.
Добрий вечір всім.
І почнемо ми, власне, з такого сеансу спогадів. Як пам'ятаєте ви події 2 роки тому?
Ви питаєте, мабуть, про 29 число, да? Про вихід. Тобто я пам'ятаю останню ніч, насправді, перед цим виходом, коли ми спали вже не в Іловайську, а в Многополі. Ми виїхали 28-го ввечері з Іловайська в Многополі для того, щоб приєднатися до санітарної колони. Ось, з неї не виїхали, не вийшло. І ми вже ночували з іншими солдатами, насправді не з нашими, так знайомими Донбасом. Тому було дуже некомфортно, ми не знали насправді, куди їхати, з ким бути. І ми спали просто на підлозі. Пам'ятаю, насправді, такі якісь дуже дивні моменти, коли ми там лежали на підлозі, було холодно, і якісь з військових, ну, з тих, хто був в Многопіллі, мабуть, Кривбас це був, накрив нас своїм бушлатом чи курткою, пам'ятаю, коли якось було холодно. Хоча всі були дуже знервовані, всі розуміли, що буде сьогодні вихід, і було так страшно.
Як ви прийшли у цю точку? Адже Іловайськ – це не тільки 29 серпня, це не тільки 28 серпня. Ось ми з колегами почали згадувати події в Іловайську у ефірах на громадському радіо десь з 18 серпня. Власне, ця дата зафіксована як час початку посилених обстрілів там. Для вас історія з Іловайськом також починається? Коли?
Ну, особисто для нас Іловайськ почався, мабуть, раніше з новин, які нам передавали наші друзі Максим Дондюк і Саша Гляділов, які були в Іловайську. І схожа ситуація була так само, як зараз, що люди в соціальних мережах не дуже вірили повідомленням. Да, все це називали зрадою там, і так далі. Насправді, оскільки там були наші друзі, яким ми дуже довіряємо, фотографи, яким не було сумніву, і вони передавали звідти, що все дуже серйозно, обстрілюють великим калібром і так далі. Тому ми збиралися туди їхати з Маркіаном Лисейко, і коли виїхали з Києва, приїхали на базу в Курахово, і якось чекали можливості, коли нас туди допустять. Питали дозволу з Семена Семенченко, він нас не дуже хотів допускати, бо ну, було зрозуміло, що це доволі складна ситуація. Але якось ми під власну відповідальність туди, і нас взяли. Підкріплення Донбасу заходило, ще одна колона заходила 23 числа в Іловайськ. І в цей же день виїжджала санітарна колона, з неї виїхав Максим Дендюк з Іловайська, а ми в той день заїхали.
Макса, от було відчуття, власне, ну, вам як цивільній людині, ви відчували більшу захищеність чи меншу? Чи загалом ви усвідомлювали чітко, що там насправді відбувається і як воно буде стосуватися безпосередньо вас?
Ну, насправді ми всі, я не військовий фотограф, Маркіан Лисейко, він не військовий. Тобто ми не дуже розуміли, да, що таке оточення, да, як можуть, яким, наскільки може бути запеклим бій і так далі. Тобто ми товаришували з батальйоном Донбас, бійцями, починаючи з Попасної, з там, Первомайськ і так далі. Ми з ними дружили і ми ну, якби хотіли висвітлювати їхню діяльність. Тому ми були так переконані в якось своїй безпеці, тому що ми якби з військовими, і ми просто хочемо показати їхню роботу. Звісно, ми знали 23 числа, коли виїжджали, що там оточення, і я мав розмову з редактором, там своїм головним редактором. Так, але було велике бажання якось бути разом з хлопцями, з якими були раніше. Ми знали, що вони вже там, і нам хотілося дуже показати, тому що ми розуміли, що тема важлива. Ми посилалися на новини, які передавав Максим Дендюк і Гляділов Саша, про те, що там є загиблі, поранені, це доволі серйозно. Тому нам хотілося якось брати участь і ну, показати насправді.
Ось я зараз відкрила на своєму ноутбуці нашу публікацію дворічної давності від 31 серпня 2014 року. У нашій студії був тоді, 2 роки тому, Іван Любиш-Кірдей, він розповідав про свій досвід. І, власне, він розповів в нашій студії першим, а далі всі, з ким ми говорили про ці події, про те, що на загал мало хто був готовий до такого розвитку події. Багато хто з тих, кого відправляли з солдат туди під Іловайськ, мали з собою зброєння, боєприпасів, там, їжі і так далі з запасом на один день. Тому що такий був наказ, це мислилося як дуже коротка операція. Ви зі свого досвіду фотографа і, власне, ваших спогадів про події дворічної давності теж маєте це відчуття, верніше, цей спогад про ідею, що це ненадовго історія. І взагалі котел, оточення і довгий вихід звідти. Чи було це несподіванкою?
Це long story, да? Тобто там Ну, дуже по-різному, да. І так само, як фотографи, нас було там четверо, да, і ще Ваня Любіш-Крідей, Гоша Тихий. Ми були всі по-різному підготовлені до цього. Максим Дендюк заїжджав туди з двома флеш-картками, там, із батареями двома. Саша гляділа, в нього там обмежена кількість було роликів, плівки. Ми коли заїжджали, ми вже були, знали, що там оточення. Тому ми з собою взяли зарядки, там, зарядки. Ну, це важливо, да? Тому що ти один день знімаєш, а наступний день ти не маєш чим працювати. Ми вже мали зарядки, якимось чином ми там перебували там 6 чи 7 днів. Так само і військові. Насправді, ті, хто не володіли інформацією, яких просто послали як на зачистку міста, вони мали дійсно, мабуть, як каже Ваня Любіш-Крідей, про те, що мали БК на там 1-2 дні. Під час виходу 29 числа, вранці, коли ми вже стали колоною в Многопіллі, то військові, за вимогою, так розумію, російської сторони, вони підривали боєкомплект. Тобто це було дуже багато. БК, по заявам наших друзів-військових, могло вистачити ще на тиждень оборони і, ну, такої локальної, звісно, не, мова йде не про артилерію. Про набої до стрілецької зброї і вистачило ще на тиждень, як мінімум.
Насправді, от починаєш згадувати, ну, стає все насправді гірше і гірше, і болісніше, і болісніше. Як загалом, я розумію, що фоторепортерська робота – це фіксація реальності, да, яка відбувається тут і зараз. Але тут ви самі говорили, що їхали, ну, власне, до своїх друзів. Ви навіть, ну, от довіра до друзів була більша, ніж страхи будь-які, які там могли би вами заволодіти. Але коли йдуть, ну, твої друзі – життя, і ти це фіксуєш. Як це загалом? Тобто, як себе взяти в руки і почати працювати, усвідомлювати, що ти насправді і в такий спосіб теж працюєш заради своїх друзів, котрі, можливо, от зараз перед вашими очима йдуть з цього життя?
Ну, скажімо чесно, це, Іловайся, теж був доволі такий переломний момент, коли до цього моменту там революція, Майдан і все решта, ми вірили в таку силу журналістики. Коли присутні журналісти може убезпечити да, учасників акції, мітингу, чогось там ще від, ну, чогось дуже радикального, да? Від там застосування сили, ми про міліцію говоримо там на Майдані сильного. Насправді ми вірили, ілюзорно вірили в те, що присутність журналістів якось може допомогти військовим і, ну, в тому числі військовим, мирним жителям якось, ну, не знаю, цю ситуацію. Ну, мова тоді йшла про підкріплення, да? Про те, що Максим Дендюк, Саша Гляділов писали про те, що насправді військових українських в Іловайську дуже мало, підкріплення немає, і ми хотіли це показати. І таким чином вірили в те, що можемо цій проблемі допомогти вирішитись. На жаль, так не сталося.
І ось ви говорите про Іловайськ як певний переломний момент у цьому самоусвідомленні журналістської роботи. Ви досі думаєте про те, що тепер уже журналісти безсилі? Це правильне слово?
Ну, насправді так. Було, ну, я б не скажу, що це якісь такі прям наслідки, але в 2015 році, от був День Незалежності, це десь рік пройшов після Іловайська, мабуть, я був, були там з другом в АТО, знімали в Авдіївці і так далі. Якось, ну, пішло відчуття, що дійсно нічого не змінюється. Насправді, ну, наша робота і не тільки наша, там багатьох громадські, багато журналістів працюють, воно не дає результату якогось особливо. Ну, це був рік, який пройшов з початку війни, не бачили таких кардинальних змін в забезпеченні військових. У нас було багато військових добровольців, які стали потім збройними підрозділами. І дійсно, якось ми не бачили кардинальних змін в забезпеченні військових, в керуванні, ну, керуванні цими підрозділами. Було дуже непроста ситуація. Тому якось прийшла зневіра. Насправді, я після цього я почав працювати з ООН і знімати більше для мирних жителів, і як страждають мирні жителі, жінки в зоні конфлікту, і, ну, так, більше в цю сторону.
Дуже характерною в цьому є своєрідна якась така історична іронія, що саме навколо чергової річниці подій в Іловайську розгорівся скандали з фотографіями Муравського, якого звинувачували у постановочних фотографіях у фотомонтажі. І ось я з мого Фейсбука бачу, як жваво цю тему обговорюють мої колеги і журналісти, і ті, хто займається фотографією, ті, хто знімають, зокрема, на передовій. У вас є погляд щодо цього скандалу, і, можливо, можна ретроспективно слухачам трохи розповісти, в чому сіль цього конфлікту,
так,
цього скандалу?
Дивіться. Ну, проблема в тому, що не хотілося б звинувачувати суспільство, але маємо те, що маємо. Так? Це доволі така фахова дискусія мала бути. Тобто про стандарти журналістики, мовно кажучи. Хронологія подій така. Дмитро Моравський, волонтер, він знімає, наскільки я розумію, пропаганду, тобто це в позитивному ключі, я це говорю, пропаганду для Міністерства оборони. Тобто нормальні фотографії, красиві про військових. Це має бути. Я жодних образ до цієї людини не казав і не збираюсь казати. Це має бути. Бірюков запостив у Фейсбуці фотографію Моравського з підписом, ніби це реальні військові дії в населеному пункті Широкіно. Після цього ми 3-4 дні спілкувалися з Муравським в особистій переписці, тобто ми не виносили це в публічну площину, оскільки побачили велику загрозу, що з Фейсбуку ця фотографія перейде в ЗМІ, наші українські локальні, а також в закордонні ЗМІ. Це відбулося десь на 2-3 день. Ці фотографії публікували в Твіттері закордонні журналісти, позиціонуючи, що це війна на Донбасі, реальні військові дії. Це по-перше. Ми побачили загрозу вже реально. На 3-4 день Моравський нам відповідав, що він не має часу показати, чи він стверджував, що це справжні фотографії, реальні військові дії в переписці. І він не мав часу нам довести це, показати прев'юшки там і так далі. Замість цього Дмитро поїхав разом з радником міністра оборони. Поїхали в Широкіно і зняли відео, яке підтверджує нібито справжність цих фотографій. А також він дав інтерв'ю в Радіо Свобода. Тобто це вже, скажімо так, вийшло в публічну площину. Де він стверджував, що це дійсно реальна фотографія, знята в Широкіно під час обстрілу. З цього моменту ми зрозуміли, що це дуже небезпечна ситуація.
Коли... Це фото постановочне.
Да, це фотографія постановочна. З цього моменту ми зрозуміли, що якщо не буде позиції консолідованих журналістів, то нас в наступного дня, наступні публікації, іноземні чи українські, нас звинуватять в тому, що всі українські фотографи чи журналісти займаються постановками. Це сталося там на не дуже відомому польському сайті там Kres.pl, але це могло піти далі. Тобто нас... Це було формулювання такого плану. Українці роблять постановочні фотографії. Війна там на сході України не, там, не дуже справжня. Вони це роблять для того, щоб отримувати більше допомоги з Заходу. Відповідно, ми не могли читати, оскільки чекати. Моравський озвучив свою позицію, сказав, що це фото справжнє. Ми не могли чекати далі. І ми свою консолідовану позицію журналістів, які працюють, багато з них працюють на сході України, які працювали на інших війнах, в інших країнах. Ми свою позицію озвучили в тому, що ми не підтримуємо такі методи роботи. Тобто, правда має бути правда. Якщо там не було обстрілу, значить постановка не має бути позиціонуватися як документальна фотографія. Що відрізняє постановку від документальної фотографії? Те, що документальна фотографія може бути доказом, в тому числі в суді. Це дуже важливо. Тому що я мав розмову з хлопцями, які робили виставку недавно тут в музеї історії Києва. У них експозиція про війну. Вони не взяли фотографії Моравського, в тому числі через те, що вони мали підозру, що вони постановочні. Я чув думку Віктора Марущенка, відомого теж фотографа, який має зараз школу фотографій в Києві, вони теж мали розмову з Моравським, бачили фотографії, але не взяли її до своєї книжки, такої книжки про війну в Україні. Оскільки, ну, це трошки про інше, да? Це художні фотографії, це не документи. Ну, головна теза в тому, що ми не можемо брехати, тому що війна в Україні почалася через те, що людей на сході України, ну, в тому числі на Заході також, обманювали, так? Їх накручували неправдивою інформацією, брехнею з російських каналів і з наших в тому числі. Тому ну, це такий прецедент, який в публічній площині ми побачили постановку. Якщо б ми це не зреагували, це, ну, дуже небезпечна тенденція.
А як же пропаганда? Вибач, небезпечна насправді тенденція, тому що, наприклад, якщо зараз ми знаємо про те, що подаються позови до держави Російська Федерація, які прикріплюються різноманітними доказами, і туди запросто насправді може потрапити фотографія, тому що ми начебто все ретельно перевіряємо, юристи, котрі готують ці речі, але, ну, тут репутація журналістів, журналіста і фотографа, це теж дуже важливо. Але, Макса, скажіть, будь ласка, чому, власне, Муравський продовжував наполягати на тому, що це є документальне фото? Тому що постановочних фото, як таких, нема насправді нічого особливо жахливого.
Так, я ж кажу, що ми в своїй заяві, в своїх проханнях, особисто Муравського, казали, ми вітаємо те, що дійсно такі якісні фотографії, вони мають бути. Якість реклами, постерів використовуватись. Чому людина в якийсь момент її перемкнула, Дмитро Муравський, це чи чистолюбство, чи він, я не знаю, чому. Це сталося, ну, по-людськи, якщо я помиляюсь, потрібно, звісно, мати сміливість це визнати. Я мав розмову з журналістом, який був декілька днів після цього початку скандалу в Широкіно, мав розмову з хлопцями, які були, приймали участь, і вони підтвердили, що це постановка. І, ну, це було дуже важко, звісно, продовжувати гнути свою лінію про те, що це має бути доведено, розслідувано, і Муравський має визнати, тому що це важливо для всіх нас.
Говорить Макс Левін, фотограф, який працює з Reuters і виданням «Лівий берег» у програмі «Громадська хвиля».